Faqat oq va qora rang-baranglikka barham berildi. Bundan keyin toshkentlik o'qituvchilar maktabga faqat oq va qora rangdagi formada kelishlari shart. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi oq va qora rangli forma haqidagi buyruq yuqoridan keldi deydi.
Tepadan, ministerstvodan shunaqa aytishdi, yedini forma bo'lish uchun oq kofta bilan qora yubka kiyishlari kerak.
Toshkent shahrining Sobir Rahimov tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, endilikda toshkentlik o'qituvchi va o'quvchilarni farqlash qiyin bo'ladi. Boisi ularga o'qituvchi bilan o'quvchilarning formalari bir xilda oq va qora rangda bo'lishi aytilgan.
Bizda oq kofta qora yubka deyilyapti. O'quvchilarimiz ham shunaqa. Oq kofta qora yubka deyapti bizda. O'g'il bola o'quvchilarimiz oq ko'ylak, qora
Toshkentning Chilonzor tumanidagi maktablaridan birining o'qituvchisi talaba bilan ustozlarning bir xil rangdagi kiyim kiyish haqidagi buyruq kurakda turmaydi degan fikrda.
Oldingi yil har xil yaltir-yultir anaqalar emas, o'zi o'qituvchilarga mos koftichka, yubkalar bor-ku, skromniy. Ana shunaqa kiyilgan. Bu yilda endi anaqa forma anaqasida shu oq kofta qora yubka bo'ldi. Hamma o'qituvchi shunaqa bir xil kiyadi. O'ylab qarasa o'quvchilar bilan bir xil bo'lishi ham noto'g'ri. Endi bu anaqada bizdan o'zimiz qaror qilgan narsa emas bu. Boshqacharoq rang bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi bilmaymiz. Endi biz ham bir nima deya olmaymiz. Tepada qanaqa qabul qilinsa, shunaqa bo'ladi endi.
Bir xildagi forma kiyish viloyatlardagi o'qituvchilardan ham talab qilinmoqda. Toshkent viloyatidagi maktablardan birining o'qituvchisi Ulug'bek Usmonov ularning maktabida o'qituvchilar kulrang formalarga o'tishganini aytadi.
Bizda hozir ayollarga forma anaqa qilishdi. Seri rangli yubka, seri rangli kostyum chiqdi. Bu klassik eski o'zimizni oldingi pedagoglar kiyadigan forma, juda ham chiroyli chiqdi lekin.
Uzmetronom.com internet nashrining yozishicha bir xil formaga kiyintiriladigan o'qituvchi ayollarga maktabga sochlarini yoyib va qimmatbaho taqinchoqlar taqib kelishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, o'qituvchilarga uniforma joriy qilinishi bundan 5 yil avval vazirlikning 2005-yilning 21-fevraldagi buyrug'iga asosan yo'lga qo'yilgandi. Vazirlik xodimlaridan birining aytishicha, har bir maktab o'qituvchilari o'zaro kelishgan holda bir xil rangdagi matodan forma tiktirish huquqiga ega.
Yagona forma yo'q. Bu maktabga masalan, mana bunday forma, bu maktabga mana bunday forma degan hech qanaqa hech kim topshiriq bermaydi. Oldingidek bir xillik yo'q. Bu 2-3 yildan beri o'qituvchilar formasi o'sha maktabda o'zi kelishib chiqib, pedagog jamoa o'zlari kelishib chiqib, ma'lum bir formani joriy qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi degan taklif berilgan. U buyruq bilan tasdiqlangan 29-30 buyruqlar bilan vazirlikda. Hamma maktabimiz 9772 maktabimiz o'zini yuridik mustaqillikka ega, yuridik erkin u. O'shaning uchun o'sha sharoitdan kelib chiqib, ota-onalar bilan maslahatlashgan holatda o'quvchilar formasi joriy etiladi. Jamoa maslahatlashgan holatda o'qituvchilar formasi joriy etiladi. Mamlakatda bitta forma joriy etilmaydi. Bu qachonlardir bo'lgan.
Biz bilan suhbatlashgan o'qituvchilarga ko'ra, avvalgi yillari bir xilda forma kiyish haqidagi gap-so'zlar bo'lgan esa-da talab hozirgiday jiddiy bo'lmagan. Sirdaryolik o'qituvchi Nargiz opaning aytishicha, ular ham bundan 5 yil avval bir xildagi forma tiktirishgan, biroq bu formalar faqat maktabga komissiya kelgan kunlari kiyiladi, dedi Nargiz opa.
Bo'lganda bundan 4-5 yil oldin. Shu formamiz hammamizga salatiy rang materialdan edi. Shu turibdi. Har xil zamonda kiyilar deb qo'yishadi. Shu birorta komissiya kelsin. Menga yoqmaydi bir xil formada yurish. O'qituvchi barib ajrab turish kerak-ku, lekin unda qanday bir xil kiyinibmasa, maktabda 25 ta ayol bo'lsa, 25 tasi bir xil kiyinsa, haligina bir xil nimadan chiqqan jo'jaga o'xshab yoqmaydi-da.
Ba'zi kuzatuvchilar hukumatning bu qarori bugun o'qituvchilarning puturi ketgan obro'-e'tiborini qayta tiklash urinishi bo'lishi mumkin demoqda. Ulug'bek Usmonov o'qituvchilarning bir xilda kiyinishlari tarafdorlaridan biri.
Formada bo'lsa, qanaqadir salobatli ko'rinishi ham bir solidniy ko'rinishda bo'ladi. Endi mana hozir yoshlar kiyinyapti, har xil shimlada kiyyapti o'qituvchilar bor. Maychkalar kiyib kelishadi, shimlada obkashka qilib kiyib yuradi. Men bularga qarshiman maktablarda bunaqa bo'lishi. Keyin mana klassik stil odejda для мужчин официальный bu qora kostyum oq ko'ylak. Endi maktabda o'sha 30-ta 40-ta o'quvchini oldida turgan odam ham o'shanaqa ko'rinishda bo'lsa, faqat olqishlash kerak.
Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Abdumonnon Xoljo'rayev o'qituvchilarga bir xildagi forma kiydirish orqali ularning to'kilgan obro'larini qayta tiklash amri mahol degan fikrda.
O'qituvchilar hozir eng past obro'ga ega bo'lishimiz kerak. Buning sababi avvalambor o'sha nafaqat o'qituvchi
uchun o'zi o'qish, ya'ni ilmni o'zi e'tiborsizlik qanaqa obro' bo'lishi mumkin. Xullas, o'qituvchi jalb qilinmagan ish qolmadi. Nimaga bir jamoat ishlari bo'lsa, deylik, mana paxta kompaniyasi, ekinni o'toq qilishmi, daraxtni oqlashmi, hamma narsa bolalardan o'qituvchi. O'qituvchini oyligi pas. Maaşı. Mesela bu okuduğucu özünü bir aylığından hiç kaçın tırkçılık kılamaydı. Okuduğucuya forma kildiriş. Bu avutuşunu özünü. Ben buna mesela talvasa degen bulardım. Talvasa. Devleti talvasası bu. Hükümetli. Yani okuduğucuya formamdan avrısını asıramayın degen şeyce formayı kildirgenle maaşı asmaydı bu. Ya ki ilmi sayyası asmaydı bu. Qanaqamda avr bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu hukumatning talvasasi bu.
Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Abdumannon Xoljo'rayev fikrlari edi.